ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆนะคะกับรายการมจท. Variety นะคะทางคลื่นวิทยุวัดพุทธบูชา FM 100.25 MHz ค่ะรายการของเราได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะเพิ่มแวบเดียวก็เข้าสู่ปลายเดือนเมษายนแล้วนะคะแล้วพรุ่งนี้บริษัทหลายแห่งนะคะก็จะได้หยุดเนื่องในวันแรงงานแห่งชาตินะคะสำหรับวันนี้เราก็มาคุยกับคุณผู้ฟังนะคะว่าวันนี้เรามี3ช่วงดีๆของรายการมานำเสนอนั้นมีเรื่องอะไรบ้างนะคะสำหรับช่วงแรกนะคะบอกเล่า90ค่ะบอกเล่า90วันนี้นะคะก็พบกับอาจารย์ชดาค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดากองจันทร์วันนี้อาจารย์ชดาก็มีเพลงเนื้อหาดีๆนะคะจากประเทศเวเนซุเอลานะคะเป็นเพลงภาษาสเปนค่ะแล้วก็ชื่อเพลงว่า In Venezuela นะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่จะให้กำลังใจนะคะชาวเวเนซุเอลานะคะอาจารย์ก็จะมีเรื่องราวของประเทศเวเนซุเอลาพูดถึงปัญหานะคะแล้วก็เขาก็จะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นไปได้นะคะค่ะช่วงที่2ค่ะสนทนาหน้าไมค์นะคะวันนี้ก็มาเรียนรู้คำศัพท์นะคะกับอาจารย์แจนนะคะแจนอ๋องนะคะแจนอ๋องสองศัพท์นะคะดร.สมประทูหวังทองและอาจารย์รณนกฤตรังสฤทธิกุลค่ะวันนี้ทั้งสองท่านจะมาพูดเรื่องราวเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเลือกตั้งค่ะการเลือกตั้งที่ผ่านมานะคะหลายท่านอาจจะอยากรู้ว่าคำศัพท์ภาษาไทยคำแบบนี้การเลือกตั้งภาษาอังกฤษเราเรียกการเลือกตั้งเป็นคำอะไรนะคะเดี๋ยวมาลองเรียนรู้ไปพร้อมๆกับอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะส่วนช่วงสุดท้ายนานาสาระค่ะนานาสาระวันนี้ก็พบกับอาจารย์มดนะคะอาจารย์มดผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรนพวงศ์ณอยุธยานะคะอาจารย์มดก็ยังมีเรื่องราวต่อเนื่องจากแขกรับเชิญพิเศษนะคะวันนี้คุณกิติชัยนะคะแขกรับเชิญท่านนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของการทำเกษตรพอเพียงนะคะเราลองมาฟังแขกของเรานะคะเล่าถึงการทำเกษตรแบบพอเพียงนั้นเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวอาจารย์มดจะสัมภาษณ์ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะนั่นก็คือทั้ง3ช่วงของรายการมจท.ไวปิ้งในวันนี้นะคะฝากคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการของเรานะคะทุกสัปดาห์นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีปีใหม่ไทยนะคะท่านผู้ฟังสัปดาห์ก่อนเราฟังเพลงไทยรวมกำลังให้กำลังใจชาวไทยกันไปแล้วสัปดาห์นี้ดิฉันชดากองจันทร์ก็อยากจะชวนท่านผู้ฟังไปฟังเพลงของประเทศที่กำลังต้องการกำลังใจอย่างมากนะคะนั่นก็คือประเทศเวเนซุเอลาค่ะประเทศเวเนซุเอลานี้มีชื่อทางการว่าสาธารณรัฐโบลิวาร์แห่งเวเนซุเอลานะคะเขาเป็นประเทศที่อยู่บนชายฝั่งทางเหนือของทวีปอเมริกาใต้ค่ะท่านผู้ฟังลองนึกภาพดูนะคะเราจะคุ้นกับประเทศสหรัฐอเมริกาต่อลงมาก็จะเป็นประเทศเม็กซิโกทั้งอเมริกาแล้วก็เม็กซิโกนี่นะคะอยู่ทวีปอเมริกาเหนือแต่ว่าประเทศเวเนซุเอลาเนี่ยอยู่ทางทวีปอเมริกาใต้ค่ะเลยเม็กซิโกมาเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังนึกภาพออกนะคะก็จะมีประเทศอีก 5-6 ประเทศก่อนที่จะถึงเวเนซุเอลานะคะถ้าดูแผนที่โลกท่านผู้ฟังจะได้เห็นชัดเลยค่ะว่าประเทศเวเนซุเอลาเนี่ยนะคะทางตอนเหนือของประเทศเนี่ยนะคะจะติดทะเลแคริบเบียนซึ่งเป็นทะเลที่สวยงามมากเหลือเกินนะคะแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีอาณาเขตติดกับประเทศโคลอมเบียบราซิลและก็กายาน่าค่ะภาษาราชการของประเทศนี้ก็คือภาษาสเปนนะคะ ท่านก็จะงงนะคะว่าเอ๊ะทำไมประเทศนี้ไม่มีภาษาตัวเองคืออย่างนี้ค่ะประเทศนี้เนี่ยดั้งเดิมเขาเป็นดินแดนที่สเปนมาครอบครองตั้งเกือบ300ปีนะคะทำให้เขาใช้ภาษาสเปนเป็นภาษากลางเป็นภาษาราชการของเขาส่วนภาษาถิ่นก็มีอีกตั้ง26ภาษานะคะคราวนี้เรามาดูดินแดนประเทศของเขาบ้างนะคะจริงๆแล้วประเทศเขาใหญ่มากนะคะมีดินแดนตั้ง 900,000 กว่าตารางกิโลเมตรนะคะเทียบกับไทยเราเนี่ยเขาใหญ่กว่าเรานะคะเพราะเราเนี่ยมีประมาณ 500,000 กว่าเท่านั้นเองแต่ถ้าเทียบประชาชนนะคะเขาน่าจะสบายกว่าเราเพราะว่าเขามีคนแค่ประมาณ30กว่าล้านคนในขณะที่ประเทศไทยเรามีตั้ง70กว่าล้านคนค่ะเวเนซุเอลาเป็นสหพันธรัฐที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขนะคะเขามีรัฐ23รัฐแล้วถ้านึกไปถึงสมัยก่อนนะคะเวเนซุเอลาเนี่ยเป็นประเทศด้อยพัฒนานะคะแล้วก็เขาส่งออกสินค้าประเภทเกษตรเช่นพวกกาแฟพวกโกโก้แต่ว่าตอนนี้นะคะต่อมาเนี่ยเขาเจอน้ำมันค่ะทำให้ประเทศเขาเนี่ยร่ำรวยมากเลยเพราะว่าเป็นประเทศที่ส่งออกน้ำมันของโลกเลยแล้วก็เขาเจอแหล่งน้ำมันแล้วเขามีน้ำมันสำรองใหญ่ที่สุดนะคะพอฟังอย่างนี้แล้วท่านผู้ฟังคงจะเชื่ออย่างที่ฉันนะคะพูดไปเมื่อกี้นะคะว่าเขาน่าจะร่ำรวยพอน้ำมันมากล้นตลาดเนี่ยประเทศต่างๆที่ผลิตน้ำมันเขาก็ลดการผลิตน้ำมันก็ทำให้เขาไม่ค่อยมีตังค์นะคะทำให้เวเนซุเอลาเนี่ยตกอยู่ในภาวะเขาเรียกว่าวิกฤตหนี้สินทั้งที่เคยเป็นประเทศที่ร่ำรวยมากที่สุดในลาตินอเมริกานะคะกลุ่มประเทศลาตินอเมริกานี่ก็คือประเทศแถวอเมริกากลางและก็อเมริกาใต้ค่ะโดยเฉพาะยุคของรัฐบาลฮูโกชาเวสนะคะคนนี้เขาเป็นประธานาธิบดีรับตำแหน่งเมื่อปี2542ช่วงที่เขารับตำแหน่งเนี่ยนะคะเป็นช่วงที่เขายังขายน้ำมันได้ดีมากๆเลยคนนี้เขาก็เลยถือโอกาสว่าได้ได้เยอะคราวนั้นเขาจะไปกู้เงินมหาศาลมาจากต่างประเทศไม่ว่าจีนหรือก็รัสเซียนะคะเขากู้ออกมาทำอะไรคะเขากู้ออกมาทำโครงการเยอะแยะมากมายเลยเพื่อที่จะเรียกว่าอะไรคะเอาใจฐานเสียงของเขานะคะคราวนี้พอกู้มาก็ต้องใช้คืนไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าโครงการของเขาไม่ได้ทำเงินเลยนะคะเพราะว่าลักษณะของโครงการเนี่ยเป็นลักษณะแจกเงินเช่นโครงการบ้านพักราคาถูกราคาต่ำกว่าท้องตลาดโครงการขายของราคาถูกต่ำกว่าทุนทีนี้พอเขาขายของถูกโดยเอาเงินรายได้ที่มาจากน้ำมันเนี่ยมาอุดหนุนแล้วก็ไปใช้หนี้จีนใช้หนี้รัสเซียเนี่ยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือธุรกิจมันล่มสลายอะค่ะเพราะว่าเอกชนที่เขาทำธุรกิจเนี่ยเขาก็ขายของไม่ได้เพราะว่ารัฐมาขายของถูกเองจนหมดนะคะเขาก็เลิกผลิตแล้วก็อีกอย่างนึงที่แย่มากๆเลยก็คือเขาเนี่ยเขาเรียกว่าอุดหนุนราคาพลังงานนะคะทำให้คนในประเทศเนี่ยใช้น้ำมันเรียกว่าอย่างเผาผลาญสิ้นเปลืองเลยค่ะเพราะว่าซื้อน้ำมันราคาถูกมากจนเหมือนกับแจกฟรีเพราะฉะนั้นคนในประเทศก็ฟุ่มเฟือยกันมากเลยช่วงระยะเวลาที่ฮูโกชาเวสนี้ปกครองอยู่14ปีกว่าเขาจะตายเนี่ยนะคะคนของประเทศก็ฟุ่มเฟือยกันสุดฤทธิ์เลยแล้วต่อจากเขามาน่าจะดีขึ้นคือประธานาธิบดีมาดูโรนะคะแต่เหตุการณ์ก็ไม่ได้ดีขึ้นนะคะเพราะว่ามีข่าวลือว่ามาดูโรคนนี้คอร์รัปชันและบริหารประเทศผิดพลาดและทำให้หนี้สินมันก็พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆเศรษฐกิจก็พังนะคะน้ำมันที่เคยขายได้ก็ขายไม่ได้เพราะว่าน้ำมันล้นตลาดนะคะทำให้หนี้สินเข้ามากมายก่ายกองสถานการณ์ก็เรียกว่าอย่างนี้ค่ะเป็นวิกฤตขีดสุดเลยสูงสุดเลยทำให้รัฐบาลแทบจะไม่มีเงินจ่ายเงินเดือนต้องให้คนงานหยุดงานทำงานแค่สัปดาห์ละ 2-3 วันนะคะแล้วก็ปัจจุบันนะคะเขาบอกว่าเวเนซุเอลาท่านผู้ฟังก็คงดูข่าวมีคนอยู่2ชนชั้นเท่านั้นเองคือรวยกับไม่มีอะไรจะกินนะคะเว็บไซต์ของ bbc.com เขาสรุปไว้7ข้อน่าสนใจทีเดียวค่ะข้อแรกก็คือเวเนซุเอลาเกิดภาวะเงินเฟ้อที่คุมไม่ได้ภาวะเงินเฟ้อเป็นยังไงคะท่านผู้ฟังก็คงจะเคยได้ยินแล้วนะคะนั่นก็คือช่วงที่สินค้าราคาแพงมากบริการอะไรต่างๆแพงมากในขณะที่เงินมันถูกเงินมันเหมือนกระดาษเปล่ามีเงินเท่าไหร่ก็แทบจะต้องกอบเอาไปเป็นกระบุงเพื่อไปซื้อของนะคะนั่นคือภาวะเงินเฟ้อแล้วงานวิจัยเมื่อเร็วๆนี้นะคะงานวิจัยของสภานิติบัญญัติแห่งชาติของเขาเนี่ยบอกว่าอัตราเงินเฟ้อของเขาพุ่งขึ้นไปสูงถึง 1.3 ล้านเปอร์เซ็นต์นะคะนึกภาพออกไหมคะเราไม่เคยเจอน่าตกใจไหมคะ อันที่สองนะคะเขาบอกว่าค่า GDP ลดลง GDP เนี่ยคือคำเต็มก็คือ gross domestic production ค่ะหรือภาษาไทยเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศมันลดต่ำลงผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศหมายความว่ายังไงมันก็คือมูลค่าของสินค้าหรือบริการในช่วงใดช่วงหนึ่งนะคะมันเขาบอกว่าเราเอาอย่างนี้ค่ะเพื่อใหเข้าใจง่ายๆก็คือถ้ามันใครบอกว่าค่า GDP ลดลงหรือต่ำลงเนี่ยแปลว่านั่นแหละเศรษฐกิจจะตกต่ำนะคะข้อ3นะคะการขาดแคลนอาหารประเทศเวเนซุเอลาเนี่ยชาวประชาทั้งหลายแหละท่านผู้ฟังคงเห็นในทีวีแน่นอนเลยว่าคนกำลังหิวโหยแบบสอบถามเมื่อปีที่แล้วนะคะค้นพบว่าเขาบอกว่า8ใน10คนบอกว่าเขากินอาหารน้อยลงบางทีก็กินมื้อเดียวแล้วคน6คนใน10คนบอกว่าต้องนอนทั้งที่ท้องหิวแล้วก็คน 64% ของประเทศบอกว่าเขาน้ำหนักลงนะคะปีที่แล้วปีเดียวเนี่ยน้ำหนักลงไปตั้ง11กิโลต่อคนนะคะคน9คนใน10คนบอกว่าเขาไม่มีสตางค์ซื้ออาหารเพราะฉะนั้นสรุปก็คือ 8.2 ล้านคนนะคะที่กินอาหารแค่วันละ1มื้อเท่านั้นแล้วก็เป็นอาหารที่ไม่ดีไม่มีวิตามินไม่มีธาตุเหล็กไม่มีสารอาหารทั้งนั้นคนไทยน่าจะดีใจนะคะว่าสภาพอย่างนี้เราไม่เคยเจอข้อ4นะคะไม่มียารักษาโรคค่ะท่านผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าประเทศนี้เนี่ยเขาเป็นประเทศที่สามารถผลิตยารักษาหรือว่ากำจัดโรคมาเรียได้แล้วแต่ปรากฏได้แล้วนี่หมายความว่า58ปีที่แล้วเขาคิดได้นะคะแล้วเขากำจัดโรคนี้หมดออกจากประเทศเขาแล้วแต่ว่าตอนนี้ค่ะโรคมาลาเรียกับมาลาบาดอีกอย่างน้อยเขาบอกว่า10รัฐใน23รัฐของเขาคนเป็นมาลาเรียกันเยอะแยะหมดเลยนะคะอันที่5นะคะปริมาณน้ำมันก็ผลิตน้อยลงอย่างที่ดิฉันพูดไปแล้วข้อ6นะคะชาวเวเนซุเอลาเนี่ยต่างอพยพหนีออกจากประเทศค่ะน่าตกใจไหมคะประเทศตัวอยู่ไม่ได้แล้วต้องหนีออกไปประเทศบราซิลปี2014เนี่ยเขาบอกว่าปริมาณคนที่หนีออกไปเนี่ย 3-4 ล้านคนนะคะและข้อที่ร้ายแรงที่สุดน่าจะเป็นข้อนี้ค่ะข้อ7บอกว่านานาชาติแบ่งฝ่ายการสนับสนุนค่ะยกตัวอย่างนะคะสหรัฐเนี่ยกับประเทศลาตินอเมริกา12ประเทศรวมทั้งแคนาดาด้วยเนี่ยเขาสนับสนุนคนชื่อกุยโดนะคะให้เป็นรักษาการประธานาธิบดีแทนประธานาธิบดีมาดูโรส่วนสเปนฝรั่งเศสเยอรมันแล้วก็สหราชอาณาจักรอังกฤษเนี่ยสนับสนุนกุยโดแล้วรัสเซียล่ะคะรัสเซียซึ่งเป็นเจ้าหนี้รัสเซียเนี่ยเขาสนับสนุนมาดูโรค่ะแล้วเขาก็ยังประณามชาติอื่นๆว่าการไม่สนับสนุนมาดูโรซึ่งเป็นประธานาธิบดีอยู่แล้วเนี่ยเป็นการละเมิดกฎหมายนานาชาติแล้วก็จะนำไปสู่การนองเลือดของประเทศนี้จีนเม็กซิโกแล้วก็ตุรกีก็สนับสนุนมาดูโรเหมือนกันค่ะแล้วคนในชาติล่ะคะแน่นอนเลยค่ะคนในชาติก็แตกออกเป็นสองฝักสองฝ่ายไม่น่าเชื่อใช่ไหมคะท่านผู้ฟังแล้วก็ตกใจไปเพราะว่าประเทศที่เคยร่ำรวยมากๆเนี่ยเพียงแค่20ปีของการเป็นอยู่แบบฟุ่มเฟือยกันทั้งชาติทำให้วันนี้ผู้คนยากจนแตกแยกเป็นเสียงๆมีแต่การปล้นสะดมแล้วพรุ่งนี้เวเนซุเอลาจะเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครบอกได้ทั้งชาติจะล่มสลายหรือเปล่าไม่มีใครรู้ได้สำหรับเราคนไทยนะคะสิ่งที่เราน่าจะทำได้วันนี้ก็คือเรามาให้กำลังใจชาวเวเนซุเอลาด้วยการฟังเพลงเพราะๆของเขานะคะเพลงนี้ชื่อ In Venezuela ค่ะเนื้อเพลงเป็นภาษาสเปนฟังแล้วกินใจมากๆแล้วดิฉันก็ต้องขอบคุณเว็บไซต์ realik.com นะคะที่แปลเนื้อเพลงภาษาสเปนอันนี้ไว้เป็นภาษาอังกฤษนะคะทำให้ดิฉันมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้เนื้อเพลงเขาบอกอย่างนี้นะคะฉันถือไฟสองสว่างกลิ่นหอมของดินแดนบ้านเกิดอวนบนผิวกายเสียงเครื่องดนตรีของชาติกังวานแว่วในหัวใจในสายเลือดของฉันคือฟองคลื่นแห่งท้องทะเลและเส้นขอบฟ้านั่นตรึงแน่นอยู่ในดวงตาของฉันฉันไม่ได้ปรารถนาการต่อสู้หรือยุดโยงตั้งรกรากลงในเขตร้อนแห่งนี้ฉันเหมือนลมในฤดูเก็บเกี่ยวฉันสัมผัสสายลมแห่งทะเลแคริบเบียนและนั่นคือเส้นทางของฉันฉันจะทำอะไรได้มากกว่านี้เหรอ ฉันก็แค่ทะเลทรายฉันก็แค่คือป่าไม้คือหิมะคือแม้แต่ภูเขาไฟและเมื่อฉันก้าวเดินฉันฝากรอยเท้าไว้เบื้องหลังเสียงเพลงนี้ทำให้ฉันยังคงลืมตาตื่นอยู่ได้ผู้หญิงที่ฉันรักเธอเป็นหัวใจเธอเป็นแสงไฟส่องสว่างและกระตุ้นเตือนให้ฉันระลึกนึกถึงผิวเธอสีแทนดุจดอกไม้แห่งเวเนซุเอลาถ้าฉันจากเธอไปพร้อมกับภาพแห่งดินแดนนี้ในฝันเพื่อไปยังดินแดนแห่งพระผู้เป็นเจ้าความทรงจำในยามพระอาทิตย์ตกดินจะทำให้เส้นทางที่ยาวไกลว้าเหวนี้สั้นลงณที่ใดที่หนึ่งริมหาดทรายที่ฉันเคยอยู่เคยนอนเล่นในวัยเยาว์และความสุขสำราญปนเศร้าเมื่อยามนึกถึงทำให้เสียงร้องเพลงนี้ของฉันสั่นเครือฉันปรารถนาสิ่งยิ่งใหญ่จากภูผาจากแม่น้ำและจากเธอเด็กๆผู้จะสร้างสรรค์ดวงดาวดวงใหม่ๆและวันหนึ่งถ้าเรือที่ฉันอาศัยเดินทางมานี้แตกสลายลงด้วยไต้ฝุ่นโหมกระหน่ำโปรดฝังฉันไว้ใกล้ทะเลในเวเนซุเอลาแห่งนี้เชิญฟังนะคะสวัสดีค่ะ
Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el cuatro en mi corazón.
Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos.
No envidio el vuelo ni el nido al turquía.Soy como el viento en la miel,
siento el Caribe como una mujer,
soy así, ¿qué voy a hacer? Soy desierto, selva, nieve y volcán, y al andar dejo mi estela.El rumor del llano en una canción que me desvela. La mujer que quiero tiene que ser corazón, fuego y espuela. Con la piel tostada como una flor de Venezuela. Con tu paisaje y mis sueños me iré por esos mundos de Dios.
Y en tus recuerdos al atardecer me harán más corto el camino.
Entre tus playas quedó mi niñez, tendida al viento y al sol.
Y esa nostalgia que sube a mi voz
sin querer
Se hizo canción.
De los montes quiero la inmensidad y del río la acuarela y de ti los hijos que sembrarán nuevas estrellas.
Y si un día tengo que naufragarY el tifón rompe mis velas,
enterrar mi cuerpo cerca del mar en Venezuela.
Y que así sea. Besitos a mis venezolanos hermosos, a mi gente de Latinoamérica y por supuesto a España, que me lo ha dado todo. Les amo.
สนทนาหน้าไม
ค์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
แจนอ๋องส่องสับครับ
แล้วค่ะเย้
ครับผม
คราวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องสงกรานต์ไปเพราะว่ามันก็เพิ่งผ่านสงกรานต์ไปนะคะ
ใช่คร
ับแต่วันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องคำศัพท์แล้วก็เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ
เรื่องของ election
หรือ
การเลือ
กต
ั
้ง
ซึ่งผ่านไปแล้วเมื่อเดือนที
่แล้วใช่ค่ะ election นะคะคือ ELECT อันนี้เป็นกริยา electแต่ถ้าเป็นนามคือ election นะคะแปลว่าการเลือกตั้งค่ะ
ครับผมอ่ะพูดถึงการเลือกตั้งรู้สึกว่าในช่วงนี้คนไทยจะตื่นตัวกันมากถูกไหม
ใช่ค่ะเมื่อเดือนที่เราก็มีคนแบบแพ้กันไปเลือกตั้งกันเยอะมากเหมือนก
ัน ใช่ครับ
อ๋องได้ไปได้ไหมคะ
ได้ไปสิครับจะพลาดโอกาสอย่างนี้ได้ยังไง
เหมือนกันค่ะเราก็ไม่พลาด
คร
ับ
ผมครับทีนี้อ่ะการเลือกตั้งทีนี้คนที่จะไปเลือกตั้งได้แปลว่าอะไรครับต้องมีสิทธิ์เลือกตั้งถูกไหมครับ
ใช่ค่ะ
ครับผม
คำว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า eligible voters
ครับ
eligible voters
ครับผม
eligible แปลว่ามีสิทธิ
์
อาจจะไม่ใช่แค่มีสิทธิ์เลือกตั้งจะมีสิทธิ์มาเรียนมีสิทธิ์ใช้บริการอะไรบางอย่าง
เหมือนคุณสมบัติถึงอย่างนี้ใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะเขาใช้คำว่า eligible หรือมีสิทธิ์ที่จะเข้าสมัครเลือกตั้งอ
ัน
นี้ก็ถือว่า eligible นะคะส่วนการเลือกนะคะการเลือกตั้งภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า vote
ครับ
vote vote แต่ว่าคนถ้าคนที่โหวตนะคะหรือเลือกเขาใช้คำ voter
ใช่ไหมคร
ับ ก็เลยเป็น eligible voters คือผู้มีสิทธิ
์เลือกตั้ง
ครับผม
ก็คือคนที่ต้องสัญชาติไทยใช่ไหม
ครับใช่ค่ะแล้วก็มีอายุครบ18ปี
ครับผม
ครับองอายุถึงแล้วใช่ไหมคะ
เราต้องนับดูก่อน
หลายปีแล้ว
เอาเกินมาหลายปีแล้ว
ใ
ช่ครับ
โอเคค่ะ
ครับอ่ะทีนี้พี่จันไปเลือกที่ไหนมาฮะ
เป็นเลือกที่แถวนี้ไปพี่เป็นคนแถวนี้ด้วยค่ะคุณทงทุ่งครูเพราะฉะนั้นพี่ก็จะต้องไปเลือกของเขตทุ่งครูตรงซอยพุทธบูชา36ตรงนี้เองค่ะ
แสดงว่าเขาเรียกว่าหน่วยเลือกตั้งถูกไหม
ใช่ค่ะแต่ละเพราะว่ามันจะมีหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศเราก็จะต้องไปในที่ที่ใกล้ที่สุดค
่
ะ
เอาทีนี้หน่วยเลือกตั้งเนี้ยถ้าชาวต่างชาติมาถามเราจะตอบเราเขาจะใช้คำว่าอะไรล่ะครับ
ค่ะคำว่าหน่วยเลือกตั้งภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า polling station
polling station
การpolling station เป็นเหมือนสถานที่ที่เราไปเพื่อที่จะเลือกตั้ง
ครับผม
station เนี่ยจริงๆมันเหมือนแปลตรงตัวนะคะมันคือสถานีเหมือนสถานีรถบัสรถประจำทางเขาใช้ว่า bus station ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นสถานีรถไฟก็ใช้คำว่า train station
ครับผม
อันนี้แต่สถานีสำหรับเลือกตั้งเขาจะเรียกว่า polling station
ก็เหมือนโพใช่ไหมครับส่วนเหมือนสำนัก
ส่วนพวกส่วนดุสิตโพ
ส่วนดุสิตโพอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
ใช่ค่ะโพนั่นก็คือเหมือนกับการระดมดูมติว่าคนส่วนใหญ่เขาเชื่อหรือเขาเลือกอะไร
ครับผม
นั่นเขาเลยเรียกว่าเป็น polling คือการความจริง polling เนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องของการเลือกตั้งอย่างเดียวทำโพด้านอื่นว่าคุณคิดอย่างไรต่อเรื่องนี้เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
สำรวจว่าร้านอาหารยอดฮิตอะไรอย่าง
น
ี้ใช่ไหม
เขาเรียกว่าเป็นการ polling ได้เหมือนกันไม่จำเป็นว่าเป็นการเลือกดูว่าใครอยากจะเลือกใครเท่านั้น
โอเคทีนี้พอเข้าไปปุ๊บสิ่งที่เขาจะให้เราก็คืออะไรครับก
็คือ
บัตรเลือกตั้งถูกไหมครับ
ใช่ค่ะ
ครับผม
คำว่าบัตรเลือกตั้งภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า ballot
ครับผม
นะคะ ballot
ครับ
คำว่า ballot คือสะกด b a l o t
ครับ
ballot ไอ้การบัตรเลือกตั้งพวกนี้นะคะเขาก็มีกฎนะว่าห้ามถ่ายรูปห้ามฉีกห้ามทำอะไรบางต่างนั้น
ใช่ครับ
นะคะโอเค
ครับเสร็จปุ๊บกาเสร็จแล้วทีนี้จะไปหย่อนที่หีบเลือกตั้งหีบบัตรเลือกตั้งเนี่ยเราใช้คำว่าอะไรครับ
แน่นอนค่ะว่าหีบ
ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาก็ส่วนใหญ่เขาใช้เป็น box
ครับผม
เป็นกล่องมากกว่าเป็นกล่องเลือกตั้งคือ ballot box
ครับผม
กล่องที่สำหรับใส่บัตรเลือกตั้ง
อ่า
ซึ่งของบ้านเราเนี่ยมันจะเป็นกล่องด้านหนึ่งใสใช่ไหม
ค
ะใสเนี่ยก็เพื่อจะให้เราเห็นของข้างในว่าอ๋อมันมีอยู่แบบนี้แบบนี้นะเพื่อความโปร่งใสเพื่อความยุติธรรมบริสุทธิ์ยุติธรรมค่ะ
ทีนี้คำว่าใสนี่เราใช้ภาษาอังกฤษว่าอะไรได้บ้าง
คำว่าใสเนี่ยนะคะถ้าเกิดใสกับในบริบทนี้อาจจะเป็น transparent
transparent ใช่ไหมครับ
transparent ที่แปลว่ากระจกใสมองเห็นทะลุผ่านใส่เสื้อ see through ถ้าเกิดสมมติเป็นเสื้อผ้านะเขาเรียก see through จริงๆค
่
ะthrough ที่แปลว่าผ่านทะลุ
ผ่าน
อันนั้นจะเป็นเสื้อผ้านะคะแต่ถ้า transparent อาจจะใช้กับกระจกการมองเข้าไปทะลุกล่องทะลุกำแพง transparent ความจริง transparent จริงๆใช้กับคนก็ได้ค่ะมันหมายความว่าหรือระบบที่มันโปร่งใสภาษาอังกฤษเขาก็ใช้คำว่า transparent ระบบที่แบบตรวจสอบได้โปร่งใสอย่างเงี้ยเขาก็ใช้คำนี้เหมือนกันทับศัพท์เหมือนกัน
ครับ
คราวนี้มันก็จะมีคำต่างๆที่น่าสนใจนะคะเวลาคนที่แบบมาเป็นเขาเรียกว่าไงนะคะมาลงเลือกตั้งยังไม่ได้เป็นนายกหรือยังไม่ได้เป็นส.ส.นะคะเขาจะภาษาอังกฤษเขาใช้คำนี้ค่ะ
คำว่า candidate นะครับ
ใช่คำว่า candidate
ก็คือเหมือนผู้เข้าแข่งขันผู้ท้าชิงอะไรอย่างเงี้ยไหมคะ candidate
ถูกต้องค่ะเพราะว่ามันอาจจะไม่ใช่เฉพาะส.ส.อย่างเดียวผู้สมัครเข้าทำงานอย่างเงี้ยตอนที่ยังไม่ได้รับผ่านเข้าทำงานนะคะก็ถือยังเป็นเหมือนแ
คนดิเดตใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
แคนดิเดตเนี่ยเขาอยู่กันที่ไหนครับเราต้องมีพรรคถูกไหมฮะ
ใช่ค่ะถ้าเกิดเป็นพวกผู้สมัครส.ส.พวกนี้ใช่ไหมคะส่วนใหญ่ก็ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นพรรคการเมือง
ครับผม
นะคะพรรคการเมืองแล้วพรรคการเมืองภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าอะไรคะ
คงไม่ใช่คำว่า pause แน่หรือ take a break ถูกไหมพัก
ไม่ใช่คนละพักนะคะนี่พักพอรอหัน
แล้วก็
รอเรือสองแล้วคอควายนะคะไม่ใช่พักพอไม่หันอากาศกอไก่พักที่แปลว่า take a break พักพักผ่อนอันนี้คนละพักกัน
เขาจะมีโจ๊กอยู่ช่วงนึงครับที่บอกพักเถอะช่วงนี้อะไรเงี้ยครับเรื่องคนละความหมายแต่นี้เป็นเราใช้คำว่า party นะครับ
ถ้าเป็นการพักการเมืองเขาเรียกว่า party political party
ก็คือพักการเมืองถูกไหมฮะ
ใช่ค่ะอย่างเช่นถ้าเมืองไทยพักการเมืองดังๆมีอะไรบ้างคะ
โอ้ก็หลายพักอยู่นะครับอย่าง
พูดสิคะสัก top 3 top 4 top
5อย่างที่เป็นข่าวใหญ่เลยเมื่อเดือนที่แล้วก็คือเรื่องพรรคประชาธิปัตย์นะครับพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็มีอีกมากมายเลยใช่ไหมครับ
พลังประชารัฐภูมิใจไทย
แล้วก็ future forward คือพรรคอนาคตใหม่ใช่ไหมครับ
อ๋อชื่อภาษาอังกฤษน่าสนใจมากเลยค่ะอนาคตใหม
่อนาคตใหม
่คืออนาคตก็คือ future และ forward ก็คือไปข้างหน้า
ไปข้างหน้า
อ๋อก็เลยเหมือนไปพรรคอนาคต
ก็เหมือนไปข้างหน้าก็คือเหมือนไม่เอาสิ่งเก่าก็คือเหมือนกับว่าสิ่งเก่าก็ทิ้งไว้ข้างหลังแล้วก็ไปสู่ข้างหน้าเป็นใหม่ก็คือforward ใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะ
ครับผม
คราวนี้นอกจากพวกเรื่องของพรรคการเมืองต่างๆนานานี้แล้ว
ครับผม
มันก็ยังเลือกนะสมมติเราเลือกไปแล้วเนี่ย
ครับ
เราเลือกส.ส.แต่เราเลือกส.ว.ไม่ได้ใช่ไหมคะคราวนี้คนก็จะถามว่าส.ส.ส.ส.คืออะไรนะคะ
ครับผม
ส.ส.ก็คือสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั่นเองนะคะตัวสภาผู้แทนราษฎร
ครับ
ก็คือเขาเรียกภาษาอังกฤษว่า the house of representatives
แสดงว่า representative แปลว่า
เป็นตัวแทน
ตัวแทนถูกไหมครับ
ก็ข้อหมายก็น่าจะประมาณว่าเหมือนกับ
ไปพูดแทนประชาชน
เราเลือกตัวแทนของเราของเขตเราไปเป็นเสียงแทนเราผู้แทนเรา
ครับ
เพราะฉะนั้น house นี่ที่เหมือนเป็นบ้านแต่จริงๆก็คือเป็นเหมือนความหมายในที่คือสภาเป็นสภาผู้แทนที่ไปรวมตัวผู้แทนของประชาชนที่ผู้ชนเลือกมารวมกันนะคะส่วนส.ส.ที่เราเลือกเนี่ยไม่ใช่ตัวสภาเป
็
นคนที่เป็นสมาชิก
ของ
นั้นสภานั้นสมาชิกภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรคะน้องอ๋องคำว่าสมาชิก
เราใช้คำว่า member นะครับ
ใช่ค่ะ
ครับ
ก็เพราะฉะนั้นส.ส.หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็คือ member of the house of the representatives นะคะ
ใช่ครับผม
member เนี่ยสมาชิกเนี่ยอาจจะไม่ใช่สมาชิกแค่เรื่องนี้ทางเดียวสมาชิกอะไรก็ได
้ครับผม
อ๋องเป็นสมาชิกของอะไรบ้างไหมคะ
อาจจะเป็นสหกรณ์ของมหาลัยไหมฮะ
uh-huh.
หรือสมาชิกเราอาจจะเป็นสมาชิกของคลับอะไรสักอย่างนึงอย่างเช่นคลับฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ย
ใช่ค่ะพี่แล้วก็ไปเล่นของยิมแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยภาษาไทยเราเรียกว่ายิมนะคะแต่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าจิม
ใช่ไหมครับ
G Why am
gym?
แบบ oh, พี่จะ I'm going to go to the gym.
And how often? How often do you go to gym?
Maybe twice.
Twice.
สองครั้ง
ครับผม
gym ถ้าเกิดไปบอกฝรั่งว่ายิมฝร
ั่
งจะงงคืออะไรคือยิม
ใช่ครับ
ค่ะว่า gym
gym
เป็นเสียงเจอเสียงจอจาน
ครับผม
นะคะเพราะฉะนั้นสมาชิกก็เป็นสมาชิกอะไรได
้ครับ
คราวนี้ย้อนกลับมานอกจากสสแล้วที่เราเลือกได้สิ่งที่เราเลือกไม่ได้ก็คือสว
สวใช่ครับ
นะคะ
ครับ
สวเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า
senator
ใช่ไหม
คร
ับ
senator
เป็นสมาชิกวุฒิสภาที่จะมาตรวจสอบสสอีกทีนึง
ใช่ครับ
นะคะ
ครับผม
และคราวนี้ตัวพวกสสต่างๆนานาเนี่ยในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเขาก็จะเลือกนายก
ใช
่คำว่านายกรัฐมนตรีภาษาอังกฤษคือว่าอะไรคะ
prime minister ใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
เพราะว่า
prime minister
prime เหมือน primary อย่างนี้ก็คือสูงที่
ส
ุ
ดใช่ไหมค่ะสำคัญสุด
ครับ
prime เหมือนแบบหลัก
เหมือน
เด่น prime time ถ้าเกิดสมมติว่า prime time ในตอนที่ช่วงเวลาของการดูทีวีเขาเรียก prime คือช่วงที่แพงที่สุดที่ค่าโฆษณาแพงที่สุดช่วงที่คนดูเยอะที่สุด
ครับผม
สำคัญที่สุดคือ prime โดดเด่นสำคัญที่สุด prime minister ก็คือนายก
รัฐมนตรี
ใช่ครับผม
แ
ต่ถ้าเกิด minister เฉย
ๆ minister เฉยๆก
็
ไม่มีนายกจะมีแต่รัฐมนตรี
รัฐมนตรี
ครับผม
ก็เป็นมินิสเตอร์คือรัฐมนตรีกระทรวงต่าง
ๆอ่า
พอมีการจัดตั้งรัฐบาลแล้วเขาก็จะมีการบอกนะว่าเหมือนจะสรรไว้ว่าใครจะได้เป็น
รั
ฐมนตรีได้กระเป็นของกระทรวงอะไรอ่ะถ้าเป็นคำว่าคนที่เป็นรัฐมนตรีเขาเรียกว่ามินิสเตอร
์
นะคะแต่ว่าถ้าเป็นกระทรวง
ministry
ministry ต่างๆนะคะอาจจะเป็น ministry of education หร
ือ
เป็นของกระทรวงการต่างประเทศ international affairs แปลว่าก็เป็นต่างๆนานา
ครับ
เพราะฉะนั้นเราต้องแยกคำว่า minister ที่แปลว่าตัว
คน
กับ ministry ที่เป็นกระทรวงด
้
วย
ให้ออกนะครับ
ได้ค่ะ
ครับผม
ตอนที่อัดเสียงเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ผลนะคะว่ายังไม่รู้ผลเป็นที่ชัดเจนนะว่าใครจะได้
จัดตั้งรัฐบาลก่อนถูกไหมครับ
ใช่ค่ะ
ครับ
เพราะฉะนั้นพอไปถึงพอวันนั้นถึงรู้แล้วเราก็คงจะรู้แล้วค่ะว่าใครเป็นได้เป็นนายกรัฐมนตรี
ครับ
ผมได้เป็นดูแลกระทรวงต่างๆนานา
ครับ
ก็หวังว่าประเทศเราก็จะพัฒนาดีขึ้น
ครับ
ดีขึ้นนะคะ
ครับผม
วันนี้ก็หมดแต่เพียงเท่านี้ค่ะ
ครับ
ค่ะโอเคค่ะ What? แล้วครั้งหน้าเราก็จะมีเนื้อหาสาระที่สนุกสนานแล้วก็มีความรู้ด้วยมาบอกประชาชนทุกคน
ครับ
ค่ะค่ะวันนี้เราก็สองคนก็ต้องขอตัวไปก่อน
ครับผม
สวัสดี
ครับ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกับรายการมจท.วาไรตี้กับช่วงนานาสาระกับดิฉันวราพรนพวงศ์ณอยุธยาค่ะท่านผู้ฟังคะข่าวก่อนนู้นท่านผู้ฟังพอจะจำได้ไหมคะว่าเราได้เคยคุยในเรื่องของชีวิตที่พอเพียงนะคะโดยเราเชิญผู้หนึ่งที่ได้ดำเนินแนวความคิดในวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ทิ้งอาชีพทิ้งการงานการเงินและทุกสิ่งทุกอย่างในกรุงเทพมาอยู่ต่างจังหวัดนะคะแล้วก็เริ่มต้นเป็นเกษตรกรนะคะแต่ว่าเรื่องราวก็คุยแต่เป็นนิดๆเองแต่เรายังไม่รู้เลยว่าวิถีชีวิตคนเมืองนะที่สนใจอยากจะเรียนรู้แล้วไปเข้าไปเรียนรู้ในศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนเพียงแค่5วัน4คืนนะแล้วก็ออกมาด้วยหัวใจที่คิดว่าตัวเองพร้อมที่จะดำเนินแนวความคิดที่เกษตรแบบพึ่งพาตัวเองเกษตรแบบไม่ง้อสารเคมีเกษตรที่ใช้อินทรีย์วัตถุนะคะวันนี้เราจะมาคุยกับแขกรับเชิญในรายการคนเดินนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะเสียงนี้ก็คือเสียงของคุณ
ผมบอยนะครับส
ิ
ท
ธิ
ชัยเรืองมณีครับผม
ค่ะคุณบอยสิทธิชัยเรืองมณีนะคะคราวก่อนนู้นคุณบอยยังพอจำได้ใช่ไหมคะว่าคุณบอยได้เล่าชีวิตในวัยเด็กว่า มีความเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายไก่กองจนถึงวันหนึ่งที่ทำงานได้เงินเดือนเนี่ยเกือบแสนเป็นตำแหน่งผู้จัดการทำงานแต่ในวิถีนั้นเนี่ยคุณบอยบอกไม่ได้กินเหล้าไม่ได้สูบบุหรี่ไม่ได้เที่ยวแต่เงินเดือนที่ได้มาแต่ละเดือนมันหมดไปกับภาษีสังคมก็เริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าเอ๊ะเราทำมาทำอยู่ทำไปเราไม่เหลือเก็บเหลือใช้เหลือจ่ายแล้ววันหนึ่งคุณบอยบอกว่าดูข่าวในทีวีทุกเย็นทุกหัวค่ำก็ได้เห็นพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพูดถึงวิถีชีวิตแนวเศรษฐกิจพอเพียงแล้ววันนั้น คุณบอยก็เริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราอยากมีวิถีชีวิตแบบนี้มีได้อย่างไรคุณบอยก็เล่าถึงว่าได้มาพบกับคุณแม่ที่หายกันไปนานแล้วแล้วก็ตัดสินใจซื้อที่ดินแปลงหนึ่งจากเงินทั้งหมดที่มีปลูกบ้านหนึ่งหลังค่ะทีนี้เราเข้ามาสู่ว่าจุดเริ่มต้นที่เรามีที่มีบ้านมีหัวใจที่จะเตรียมที่จะเป็นเกษตรกรเต็มรูปแบบเริ่มต้นแบบไหนตัดสินใจอย่างไรบนพื้นที่แผ่นดินนั้น18ไร่ในวันที่ไปซื้อเนี่ยสภาพมันเป็นอย่างไรคุณบอยพอจำภาพเดิมได้ไหม
โอ้สนิทแน่น
ระ
บาดเลยครับนะก็คือเริ่มต้นเนี่ยนะครับผมเชื่อนักวิชาการนะครับนักวิชาการช่วงแรกเนี่ยเขาบอกว่าต้องใช้สารอย่างนั้นต้องใช้นี้นะครับในการปรับปรุงบำรุงดินไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะครับเรื่องของสารเคมีนะครับเรื่องของสารคงดินนะครับนะครับเรื่องของการแก้ปัญหาดินมีปัญหานะครับดินตรงช่วงไหนเป็นยังไงต้องปรับสภาพพื้นที่นะครับที่ตรงไหนมีหญ้าเราแทนที่จะมีประโยชน์กันเพราะว่านักวิชาการเขาใส่คำว่าวัชพืชเข้าไปนะต้องใช้ทุกอย่างที่เป็นเคมีแต่เราแย้งอยู่ในใจว่าครับเราแย้งอยู่ในใจว่าจริงๆแล้วการเกษตรเนี่ยในหลวงท่านสอนเรื่องเกษตรอินทรีย์เนี่ยท่านไม่เคยสอนเรื่องการใช้เคมีเลยนะครับเราไปศึกษาจริงๆเนี่ยมันมีคำหนึ่งคำว่าห่มดิน
ห่มดิน
ห่มดินเนี่ยแก้ได้ทุกอย่างครับการห่มดิน
นี่คุณบอยจะก้ามข้าก้าวข้ามไปสู่การทำจริงแล้วใช่ไหม
ใช่ครับผมใช่นะครับ
เมื่อกี้ยังไม่ตอบคำถามเลยว่าสภาพดินที่ซื้อ18ไร่พอมองไปถึงปุ๊บมันเป็นไงมีแต่หญ้าเหรอหรือมีต้นไม้มีวัชพืช
เป็นที่ลุ่มต่ำ
ลุ่มต่ำ
ที่ลุ่มต่ำเป็น
คนกรุงเทพไม่เข้าใจเนอะลุ่มต่ำเป็นไงคะอธิบายหน่อย
น้ำท่วมครับผม
อ๋อน้ำท่วมขังพื้นดินต่ำกว่าถนน
กระทะใช่ครับ
แอ่งกระทะแล้วมันมีอะไรปลูกอยู่บนพื้นดินบ้างคะตอนนั้น
เริ่มต้นคือมียางพาราอาย ุประมาณสัก3ปี
ค่ะ
นะครับเริ่มปลูก
คือก็แสดงว่าซื้อที่พร้อมสวนยางอายุ3ปี
ครับผม
โอเคค่ะ
นะครับ
แล้วก็เริ่มไปหาความรู้แล้วก็พบว่านักวิชาการบอกว่าวัชพืชหญ้าต้องกำจัดทิ้งแต่พอคุณบอยมาคิดเองว่าเอ๊ะมันไม่น่าใช่แล้วไปหาแนวความรู้จึงรู้ว่ามีวิธีการห่มดินอ่ะทีนี้เล่าเลยวิธีการห่มดิน
มันก็เป็น
ห่มดินดีอย่างไร
ห่มดินนะครับ
ห่มดินคืออะไรก่อน
การห่มดินเนี่ยก็คือจริงๆแล้วในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยท่านไม่ได้บอกว่าใช้ห่มวิธีการห่มดินหรอกท่านก็พูดคําว่าอย่าเปลือยดิน
อย่าเปลือยดิน
คําว่าอย่าเปลือยดินเนี่ยก็คือ1นะครับเอาอะไรก็ได้ที่มีในท้องถิ่นในสภาพพื้นที่ณที่นั้นนะครับมาทำการห่มตัวเขาเองนะครับด้วยอะไรมั่งเนี่ยหญ้าหญ้าก็ห่มตัวเขาเองนะครับเป็นตัวกำจัดหญ้าตัวเขาเองด้วยนะครับป้องกันเรื่องโรคด้วยเรื่องแมลงด้วยต่างๆเนี่ยนะครับเนี่ยแกดินที่มีปัญหาดินเค็มดินเปรี้ยวดินเป็นกรดด
ิน
แม้กระทั่งดินลูกรังใช้แค่การห่มดินอย่างเดียวเนี่ยก็สามารถปลูกพืชได้นี่คือสิ่งที่ในหลวงท่านบอกท่านกล่าวมานะครับ
ค
่
ะ
เราอ่ะนักวิชาการเขาบอกอีกอย่างมันแย้งอยู่ในหัว
ค่ะ
แต่มันก็ย้อนกลับมานิดนึงตรงที่วันนึงผมบังเอิญโชคดีได้ไปเจอครูบาอาจารย์ของผมเนี่ยนะครับก็คือหลวงพี่ใหญ่สมศักดิ์เทววันเนี่ยนะครับซึ่งได้รับการถ่ายทอดวิชาเรื่องของดินต่างๆเนี่ยมาจากคนที่ใกล้ชิดเรื่องพายุพลบาทในหลวงรัชกาลที่9มากนะครับนะอาจารย์ผมนี่ก็คือผู้ใหญ่สมศักดิ์เครือวันซ
ึ่
งคนที่เป็นครูบาอาจารย์ของผู้ใหญ่สมศักดิ์เครือวันอีกทีนึงก็คือดร.วิวัฒน์สัญญาคำธรหรืออาจารย์ยักษ
์
อดีตผอ.กปร.นะครับดูแลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับศูนย์ประสานงานเริ่มแต่ว่าดีทำงานเดินตามใกล้ชิดในหลวงมานะครับ17ปีนะครับเป็นผอ.กปร.เนี่ยครับเถียงกันในหลวงทุกวันนะครับท่านเถียงแต่ท่านบอกว่าท่านเถียงกันในหลวงเนี่ยเพราะในหลวงพอในหลวงพูดอะไรมาเนี่ยอาจารย์ยักษ์เถียงแต่ในหลวงไม่เถียงก็ไม่เถียงด้วยให้ท่านไปปฏิบัติแล้วไปทำแล้วดูดิว่าทำได้จริงหรือเปล่า
ค่ะ
ครับจนวันนึงสำเร็จขึ้นมาก็นำมาแปลงเป็นเรียกว่าทฤษฎีก็เลยเกิดคำว่าทฤษฎีใหม่ขึ้นมาคำนี้มันเริ่มอยู่ในหัวอีกแล้วทฤษฎีใหม่คืออะไรเป็นทฤษฎีซึ่งนะครับ
ทฤษฎีใหม
่ครับผม
ของใครคะ
ของในหลวงรัชกาลที่9นี่แหละคร
ับ อ๋อทฤษฎีใหม่คือทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงที่เขาพูด
จริงๆแล้ว ทฤษฎีใหม่ของในหลวงมีอยู่ประมาณ50กว่าทฤษฎีซึ่งในโลกนี้มีทฤษฎีเยอะแยะมากมายแต่พอในหลวงท่านนะครับเนื่องจากท่านเป็นปราชญ์มากปราชญ์ทุกเรื่องเลยนะครับท่านเป็นครูของแผ่นดินจริงๆท่านศึกษาดูแล้วสิ่งที่ท่านทำเนี่ยยังไม่มีใครประกาศเป็นทฤษฎีใหม่เลยท่านกำลังศึกษาขึ้นมาเรื่องของการกินดีอยู่ดีนะครับอย่างเช่นดูง่ายๆเลยนะครับดูจากพระปฐมลมราชองค์การขององค์ท่านคำว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์แห่งมหาชนชาวสยามประโยชน์สุขแห่งมหาชนนะครับเนี่ยไฮไลท์มีอยู่คำว่านี้ประโยชน์สุขเพราะคำว่าครองแผ่นดินโดยธรรมเนี่ยคนที่เป็นผู้นำนะครับคนที่เป็นกษัตริย์ต้องมีธรรมะอยู่แล้วธรรมะในใจเนี่ยนะครับพุทธวิทย์ราชธรรมต้องมีแน่นอนอยู่แล้วแต่ไฮไลท์อยู่ที่ตรงนี้คำว่าประโยชน์สุขมันเป็นเรื่องของการกินดีอยู่ดี
ค่ะแล้วกลับมาที่การกินดีอยู่ดีแล้วคุณบอยเอาแนวความคิดตรงนี้เอามาปรับใช้บนผืนดินที่ซื้อ18ไร่อย่างไรเอาจอบตรงประเด็นเลยว่าทำยังไงกับแปลงในทุกวันนี้เนี่ยจากเดิมที่เป็นสวนยางอายุ3ปีแล้วปัจจุบันนี้นะปัจจุบันนี้สภาพที่ดิน18ไร่วันนี้มันมีอะไรบ้างลองบอกสิก่อนหน้านั้นที่ซื้อมาใหม่ๆมีสวนยางอายุ3ปีต้นก็ไม่สูงเท่าไหร่เนาะคุณบอยวันนี้ที่ดิน18ไร่สภาพเป็นไงคุณบอยเล่าสิ
เป็นป่า
เป็นป่ามีอะไรบ้างคะเป็นป่าม ีอะไรบ้างคะป่า
เรียกว่าป่า3อย่าง
ป่า3อย่าง
ป่า3อย่างนะครับคือเป็นหลักคิดของในหลวงนะครับนะ
ไม่ต้องเอาหลักคิดตอนนี้ถามว่าเรื่องจริงเป็นป่า3อย่างเล่าดิ3อย่างมีอะไรบ้างเรา
หล
ว
งท่านบอกในหลวงท่านบอกว่าประโยชน์ของป่า3อย่าง
ค
่
ะ
ได้ประโยชน์4อย่างนะครับจากป่า3อย่างป่าอะไรบ้าง1เราสร้างป่ากินได
้ค่ะ
ป่ากินได้
ป่ากินได
้ป่าโตเร็วหรือป่าพลังงาน
ค่ะ
นะครับนะใช้ในเรื่องของการทำเครื่องมือเครื่องใช้ไม้สอยต่าง
ๆค่ะ
ผมเนี่ยผมไปทำรั้วทำเล้าเลี้ยงไก่เลี้ยงห่านเลี้ยงเป็ดอย่างเงี้ยนะครับนะฮะแล้วก็ป่าอย่างที่3เนี่ยซึ่งตอนเนี้ยมันเป็นเงินออมของชีวิตผมแล้ว
ค่ะ
เป็นป่าเศรษฐกิจ
ค่ะ
ในสวนผมเนี่ยครับไม่ใช่เรียกว่าสวนเรียกว่าป่านะก็จากสวนยางก็กลายเป็นป่าอย่างคนสมัยก่อนเนี่ยอยากจะกินอะไรก็เข้าป่ายางแต่ทุกวันนี้เข้าไปในสวนยางก็ไม่มีอย่างอื่นให้กินมีแต่ยาง
ขออนุญาตนะคุณบอยดิฉันเป็นคนเมืองเนาะแต่ก็สนใจเกษตรกรนะพูดคำว่าป่ากับคำว่าสวนความแตกต่างมันคืออะไรเมื่อกี้คุณบอยบอกทีแรกไปซื้อ18ไร่มันเป็นสวนยางแต่วันนี้ดิฉันถามว่าแล้ว18ไร่วันนี้ที่คุณบอยทำอยู่6ปีเนี่ยเป็นอะไรคุณบอยบอกพวกเราทุกคนว่ามันเป็นป่ายางดิฉันก็เลยถามคำว่าป่ากับสวนความต่างอยู่ตรงไหนเออเมื่อไหร่บอกไอ้นี่เป็นป่าอันนี้เป็นสวน
สวนเนี่ยนะครับคำว่าสวนนี่ก็คือโดยมากจะมีพืชโดยเป็นลักษณะก็คือเป็นพืชเหมือนกับแถวทหารเป็นพืชเชิงเดี่ยวนะครับอาจจะมี
สวนคือพืชเชิงเดี่ยว
ครับผมแล้วมี
เชิงเดี่ยวหมายความว่าชนิดเดียวอ๋อโอเคค่ะอันนี้สวน
ครับแต่ของผมเนี่ยทำเรื่องของป่า3อย่างเนื่องจากว่าพื้นที่นะครับมันมีทั้งหมด18ไร
่
ผมมีสวนยางละ18ไร
่
แต่ผมใส่ป่าเพิ่มเข้าไปผมไปปลูกพืชที่ผมอยากจะกินเข้าไปอีก18ไร่
ปลูกแซมไปในสวนยางนั่นแหละค่ะ
สวนยาง18ไร่ผมก็มีอีก18ไร่ที่เป็นของกินได้อะไรที่กินได้พืชผักผลไม้สมุนไพรนะครับ
อันนี้ก็เป็นป่าแบบที่หนึ่งที่ว่าป่ากินได้นะคะท่านผู้ชมคะป่ากินได้คือที่เรากินในชีวิตประจำวันเราค่ะ
ก็เริ่มปลูกป่าอย่างที่สองนะครับเป็นแนวกันชนนะครับ
อันนี้เรียกว่าป่าอะไรนะคะป่าที่สอง
ป่าที่สองเนี่ยเราเรียกว่าป่าไม้ตัวเร็ว
ป่าไม้ตัวเร็วได้แก่ไม้อะไรบ้างคะไม้ตัวเร็วเผื่อท่านผู้ฟังอยู่ทั้งบ้านอะไรนะไม้ตัวเร็วฉันไม่รู้จักบอกสิครับมีไม้อะไรบ้าง
ไม้เบิร์ดต่างๆเนี่ยนะครับไผ่เนี่ยดีที่สุดเลย
ไผ่ไผ่ก็มีหลายชนิดนะคุณบอยไผ่ตรงไผ่อะไรอ่ะ
ได้หมดเลยทุกชนิด
ทุกไผ่เลยเหรอคะ
เพราะข้อดีของไผ่เนี่ยนะครับคือดูดซับสารพิษนะครับนะฮะดูดซับสารพิษพวกโลหะหนักต่างๆในอากาศเนี่ยเขาเป็นตัวจับชั้นดีเลยเป็นพูดง่ายเป็นเหมือนเครื่องฟอกอากาศชั้นแรกนะครับก่อนที่สารเคมีต่างๆจะเข้ามาแล้วก็สำคัญไผ่ขึ้นตรงไหนดินตรงนั้นจะดีนะครับข้อมูล
ก็มีไผ่เป็นไม้ตัวเร็วมีอะไรอีกคะ
นะครับผมก็ปลูกเพิ่มเป็นมะฮอกกานี
มะฮอกกานี
นะเพราะว่าเป็นไม้ที่ค่อนข้างจะโตเร็วแล้วก็ใช้งานได
้เนื้อไม้สีแดงเนาะใช่ไหม
ไม่เชิงสีแดงครับผมนะครับนะฮะก็เป็นไม้โตเร็วอย่างนะครับแล้วก็นะฮะแม้กระทั่งหญ้าคือครูบาอาจารย์บอกว่าปลูกหญ้าด้วยปลูกหญ้าเนี่ยผมก็เอาหญ้าอะไรหญ้าเขาบอกไม่ต้องปลูกก็ปล่อยให้มันเขาเรียกใช้หลักขอใช้ภาษาบ้านๆนะครับเนื่องจากนี่ครูบาอาจารย์ใช้ภาษาบ้านมึงปล่อยให้มันลกล้างอ่ะสักประมาณสัก3เดือนอ่ะเดี๋ยวหญ้ามันขึ้นเอง
มาเอง
ครับผมก็เชื่อครูบาอาจารย
์
นะครับเนี่ยครับเนี่ยหญ้าเขาบอกว่าหญ้าเนี่ยจะเป็นต้นทุนเราก็ยังมองไม่เห็นเลยอะไรคือต้นทุนวะนะครับนะครับแล้วก็อีก ีก18ไร่ของผมก็คือผมใส่ป่าอย่างที่3ป่าเศรษฐกิจ
ค่ะ
นะครับผมมีอะไรบ้าง1ยางงาอันนี้เรียกไม้พระราชานะครับ
ทำไมเรียกไม้พระราชาล่ะ
เป็นที่เลี้ยงของป่าทั้งหมดเลยสมัยก่อนเนี่ยนะครับไม้ในป่าเนี่ยนะครับสูงเขาเรียกไม้มีหลายระดับใช่ไหมฮะ
ค่ะ
5ระดับเนี่ยสูงกลางเตี้ยเรียกดินพืชหัวใต้ดินเนี่ยนะครับน
ะ
สูงที่สุดก็คือไม้พระราชาหรือยางนาครับ
แปลว่าต้นยางนาเนี่ยเขาสูงที่สุด
ครับผมฮะเป็นที่เลี้ยงให้กับทุกชนิดคนสมัยก่อนอยากจะกินอะไรอยากจะหาอะไรอยากจะหาเห็ดไปหาที่โคนต้นยางยางนาคร
ับ
อยากจะได้เครื่องมือเครื่องใช้ก็ไปใต้ต้นยางนา
อ
ยากจะหาน้ำก็ไปที่ใต้ต้นยางนา
แต่ว่ายางนานี่สารพัดประโยชน์เลยเนาะ
เป็นที่เลี้ยงเลยนะครับ
ค่ะมียางนามีอะไรอีกคะในป่าเศรษฐกิจของคุณบอยค่ะ
อีกต้นก็คือต้นตะเคียน
ตะเคียน
ตะเคียนทองนะครับนะตะเคียน
มีตะเคียนทองแล้วมีตะเคียนอะไรคะตะเคียนเงินมีไหมดิฉันไม่รู้จักหรอกไม่มีตะเคียนทองเนา
ะ
แล้วตะเคียนเฉยๆอะคะ
ตะเคียนเฉยๆก็คือใบจะเล็กกว่านิดนึง
อ๋อค
่
ะ
แล้วก็จะมีผมก็จะมีมะค่าประดูพยุง
มะค่าประดู
พยูงนะคร
ับ พยูง
กิษณาก
ิษณาอุ้ยนี่ราคาแพงนะ
คือคนอื่นอาจจะปลูกเพื่อที่หวังในเรื่องของการค้าหรือหวังมันเป็นเขาเรียกพืชเพื่อฝันเพื่อคำว่าอยากรวยแต่ของผมปลูกเนี่ยให้เป็นเพื่อนเป็นที่เลี้ยงให้กับต้นยางของผม
แค่นั้นเองครับผมทำไมก็ถึงไปเป็นเพื่อนกับต้นยางคะ
คือเนื่องจากว่าตัวของกิษณาเนี่ยเป็นไม้ถือว่าเป็นไม้ตัวเดียวชนิดนึงเหมือนกันนะครับผมเอาใบเขาเนี่ยเป็นตัวปรับปรุงดินแค่นั้นเองหลักๆแล้วข้อสำคัญรากเขาไม่ลึกมากรากกระตื้นนะครับแต่เขาสามารถที่จะแผ่ขยายเนี่ยทำความมั่นคงให้กับต้นยางของเราได้ด้วยเพราะนั้นเวลามีเกิดอุทกภัยขึ้นมานะครับหรือเกิดลมแรงขึ้นมาเนี่ยส่วนข้างๆกันเนี่ยยางล้มนะครับคนที่เป็นเกษตรกรสวนยางจะรู้ยางจะล้มง่ายมากเพราะว่าถือว่ายางเนี่ยต้นเขาจะสูงแต่รากเขาเนี่ยยาวเต็มที่ลึกเต็มที่ไม่เกิน2เมตรแค่นั้นเอง
ยึดต้นไว้ไม่ได้
ใช่ครับผมนะ
เราก็เอากิ่งชนามาแซมเพื่อจะเอารากไปเกาะเกี่ยวยึดให้
แล้วก็สำคัญก็คือกิ่งชนาเนี่ยนะครับเขาเป็นไม้ที่ไม่ค่อยห่วงเรื่องฤดูกาลในการที่ใบเขาจะร่วงนะครับนะเขาจะร่วงไม่พร้อมกับต้นยางนะครับยางเขาจะมีฤดูกาลในการที่จะร่วงนะครับที่เราศึกษานะครับแล้วพอดีมีครูบาอาจารย์ที่ดี
ค่ะ
นะครับถ้ากับว่าตอนเนี้ยผมมีป่า3อย่างอย่างละ18ไร
่
ในพื้นที่ผม
เนี่ยนะครับค่ะ
จะถี่เลยนะเนี่ยโดยใช้หลักของในหลวงในเรื่องป่า3อย่างได้ประโยชน์4อย่างได้อะไรมาก
ค่ะประโยชน์4อย่างนะคะ
1ผมมีกิน
ค่ะ
มีกินแน่นอนเลยนะครับนะอยากกินอะไรแล้วก็ปลูกนะครับไอ้คนทุกวันเนี้ยนะครับอยากจะกินอะไร
ต้องไปซื้อค่ะ
ซื้อใช่มั้ยฮะอยากกินพริกซื้อพริก20บาท
ค่ะ
กินซะ5บาทที่เหลือเข้าตู้เย็น
เน่า
ไม่กี่วันเน่า
ทิ้งเงินไปอีก
แต่ของผมเนี่ยกินไปด้วยปลูกไปด้วยก
ิน
ไปด้วยปลูกไปด้วยครับนะ
ข้อสำคัญประโยชน์มีกิน
มีกินแน่นอน
2 2ค่ะ
มีอยู
่มีอยู่อ่ะค่ะ
มีความมีอยู่แน่นอนนะครับ
มีอยู่คือมีอะไรอยู่คะมีต้นไม้อยู่ที่เราปลูก
ไม่ใช่ครับต้นไม้ต้องมีที่อยู่มี
อะไรก็ต้
องมีกินมีอยู่มีใช้
ค่ะ
เอาไปเครื่องมือเครื่องใช้ได้ต่างๆเนี่ยนะครับนะฮะข้อสำคัญเนี่ยนี่ตั้งแต่ผมเริ่มทำเนี่ยยังไม่ได้พูดถึงเรื่องเงินเลยใช่ไหม
ค่ะ
มันได้ประโยชน์อย่างที่4
ค่ะ
อากาศดีน้ำดีดินดีนี่คือข้อดีของป่า3อย่างนะโดยที่เนี่ยที่พูดมาเนี่ยครับผมไม่ได้ใช้สารเคมีเลยเพราะตัวของพวกเขาเองเนี่ยเขาเกื้อกูลกันเองนะครับนะครับนี่คือระบบนิเวศธรรมชาติหลักของในหลวงนะครับเรื่องของป่า3อย่างได้ประโยชน์4อย่างครับ
ค่ะแล้วที่คุณบอยมาเป็นเกษตรกรวันนี้ตั้งแต่วันตัดสินใจทิ้งอาชีพการงานในกรุงเทพแล้วก็มาซื้อที่ดิน18ไร่แล้วเริ่มเป็นเกษตรกรนับถึงวันนี้กี่ปีแล้วนะคะ
6ปีครับ
6ปีแล้วรายได้ที่เกิดจากไอ้ป่า3อย่างประโยชน์4อย่างเนี่ยทุกวันนี้คุณบอยมีรายได้จากป่าผืนนี้จากอะไรบ้างคะ
ค่ะพอเรารู้เรื่องของป่ามันก็ตอบโจทย์ชีวิตนะครับอย่างเนี้ยผมหลักๆเนี่ยรายได้ผมมาจากยางนะครับผมกรีดยางนะครับแต่นอกจากกรีดยางแล้วเนี่ยผมมีรายได้เพิ่มจากการที่ต่อยอดจากยางผมทำน้ำกรดหยอดยางใช้เองจากน้ำหมักจุลินทรีย์ที่ผมหมักเองนี่แหละนะครับ
เนี่ยขอโทษนะคะน้ำกรดหยอดยางเอาไปทำอะไรคะดิฉันเป็น
คนที่ทำให้ยางแข็งตัวครับผมถ้ายางแข็งตัวจาก
น้ำยางอ่ะ
ใช่ครับผมจากที่ว่ามันเป็นน้ำยางน้ำปกติเนี่ยนะครับเหมือนน้ำนมเนี่ยนะฮ
ะ
พอเราเอาน้ำยางไปน้ำกรดไปใส่เนี่ยนะครับเขาจะจับตัวนะครับ
ให้มันแข็งเป็นแผ่นเอาไปส่งขาย
ใช่ครับผมนะฮะ
แล้วน้ำกรดหยอดยางเนี่ยคุณบอยทำมาจากสาร
พืชผักผลไม้ล้วนๆเลยครับ
นะคะ
ครับผมฮะ
ไม่ได้มีสารเป็นน้ำหมักกันเหรอคะ
ใช่ครับผมนะครับซึ่งโดยมากอุตสาหกรรมทั่วไปเรื่องของการทำยาเนี่ยเขาใช้กรดฟอร์มิกนะครับซึ่งเป็นกรดกัดก่อนมาก
ห่วงความรู้ไหมเนี่ยไอ้น้ำกรดหยอดยาเนี่ยเราจะย่อได้ไหมทำยังไงเหรอเล่านิดนึงแหมเวลาก็ไม่ค่อยมีนะจากรู้ยอด
ไหมหาสมุนไพรที่มีรสฝาดอะไรบ้างมาก
สมุนไพรรสฝาด
นะฮะเปลือกเงาะเปลือกมังคุดนี่นะครับพวกนี้
เปลือกเงาะมังคุดนะคะ
ครับผมฮะใช่ครับพวกนี้จะมีสารตัวนึงนะครับเป็นสารลดฝาดเขาเรียกว่าสารแทนนิน
ครับเนี่ยส่วนใหญ่ใช้เปลือกเงาะกับมังคุด2อย่าง
ครับผมนะครับ
หมากด้วยอ่ะคะ
ครับผมมีอะไรก็ได้ในสวน
หายากนะคุณบอยแพงไหมน่ะ
ก็ผมปลูกเองไงครับ
อ๋อปลูกเอง
ใช่ใ
ช่สุดยอดเลยแล้วไงคะเอาเปลือกพวกนี้มาทำอะไรคะ
จริงๆแล้วไม่จำเป็นจะต้องเป็นพวกนี้นะครับเพียงแต่อันเนี้ยผมช่วยในเรื่องของเนื่องจากในระบบสวนยางเนี่ยมันมีเชื้อราเยอะตามสวนอื่นเนี่ยมันจะมีเชื้อราเขาเรียกเชื้อไฟท็อปเทอร่าไอสารแทนนินที่มีอยู่ใน
มังคุด
ผลไม้ที่ผมบอกพวกนี้นะครับอย่างเช่นในมังคุดเนี่ยนะครับมันเป็นตัวยับยั้งเชื้อราชั้นดีเวลาที่น้ำฝนตกลงไปหรือว่ามีเกิดน้ำค้างขึ้นมาไปจับอยู่ในถ้วยนะครับพอเราเทถ้วยทิ้งลงไปนะครับไอ้น้ำยาต่างๆเนี่ยมันก็ลงไปสู่ดินลงสู่ดินเขาไปเป็นตัวควบคุมเรื่องของโรคต่างๆนะครับเพราะว่าครูบาอาจารย์ผมสอนว่าโรคทุกชนิดเนี่ยมันอยู่ในดินเราต้องแก้ที่ดินนะครับแมลงทุกชนิดอาศัยอยู่ในดินต้องแก้ที่ดินแต่คนทุกวันนี้นะครับไปเชื่อนักวิชาการไปแก้ที่ต้นไม้อันนี้คือปลายเหตุนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าอะไรเชื้อโรคทุกชนิดเนี่ยมันอาศัยอยู่ในดินแต่พอเขามีตัวเพาะเขาด้วยก็คือหมอกนะครับมีน้ำฝนเป็นตัวจับมีลมเป็นตัวพัดพาเขาก็ปลิวไปติดที่ต่างๆแต่ถ้าเราใช้วิธีห่มดินเหมือนที่ผมบอกช่วงต้นนะครับแค่ห่มดินอย่างเดียวเนี่ยนะครับแล้วมีน้ำหมักเป็นตัวช่วยเนี่ยเขาควบคุม
คุณบอยน้ำหมักเนี่ยมันเพิ่มมีส่วนผสมเองยังไม่มีสูตรเลยใส่อะไรบ้างยังไม่เป็นน้ำหมักเลยนะมีแต
่สูตรทั่วไปนะคร
ับ
สามถึงสิบอันนี้คือนักวิชาการ
สามเอาที่คุณบอยทำเดี๋ยวไม่เอานะไม่เชื่อนักวิชาการเราจะเชื่อคุณบอย
สามถึงสิบเลยครับ
สามถึงสิบสามคืออะไรสิบคืออะไรคะ
สามก็คือพืชผักผลไม้นะครับ
พืชผักผลไม้ลดฝาดนะ
ครับผมสามกิโลนะครับ
สามกิโลแล้วหนึ่งคืออะไรคะ
คือสารให้ความหวานอย่างเช่นน้ำตาลทราย
น้ำตาล
น้ำอ้อยสด
น้ำอ้อย
น้ำตาลทรายแดง
กากน้ำตาลได้เน
า
ะ
กากน้ำตาลได้ครับผม
ค่ะแล้วไอ้สิบส่วนคืออะไรคะ
น้ำธรรมดาปกติ
น้ำธรรมดา
แต่ยกเว้นคำว่าน้ำประปานะครับน้ำประปาเนี่ยยิ่งถ้าเป็นในกรุงเทพเนี่ยนะฮะอยากจะให้ทิ้งไว้สัก3วันเพื่อให้คลอรีนเนี่ยมันระเหยออกไปนะครับเพราะคลอรีนเนี่ยเป็นตัวยับยั้งจุลินทรีย์ยิ่งถ้าเป็นน้ำบ่อยิ่งดีนะครับเพราะน้ำบ่อเนี่ยเราต้องการจุลินทรีย์ในนั้นนะครับหรือถ้าจะให้ดีเนี่ยถ้าไม่มีอย่างอื่นนะครับแต่ข้างบ้านเรามีกอกล้วยหาหน่อกล้วยสักหน่อหนึ่งที่มันสูงไม่เกินเมตรถึงเมตร20เนี่ยนะครับนะฮะนะก็ขุดขึ้นมานะครับเอาเคาะดินออกแค่นั้นเองนะครับเคาะดินออกแต่ไม่ต้องล้างให้สะอาดนะครับเคาะแค่ดินออกแล้วเอาหั่นๆใส่ลงไปในถังนะครับสูตร3 ถึง 10เหมือนกันนะครับได้น้ำหมักชนิดดีมากล้างสารพิษในดินเคี้ยวดินเค็มดินเป็นกรดดินนะครับดินอินทรีย
์แล้วเวลาเอามาใช้เอาน้ำหมักเนี่ยหมักนานเท่าไหร่แล้วใช้สัดส่วนยังไงคะที่จะลดค่าเชื้ออะไรประมาณน
ี้3เดือน
3เดือนนะคะหมัก3เดือน
จริงๆแล้ว45วันก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับแต่กระบวนการที่จุลินทรีย์ทำการทำการย่อยสลายเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์อยู่ที่90วันหรือ3เดือน
แล้วเวลาเอามาใช้สัดส่วนในการผสมเจือจางเท่าไหร่คะ
ถ้าใช้กับดิน1 ต่อ 200
1ต่อ200แล้วถ้ากับต้นไม้ล่ะคะ
ต้นไม้ถ้าเป็นไม้ใหญ่ก็1ต่อ200แต่ถ้าเกิดว่าเป็นจากพืชผัก
ไม้เล็ก
ๆครับผมฮะพวกพืชสวนครัวเนี่ย1ต่อ500
นะครับใช้จางมากเลยเน
า
ะ
ผมจางมากคือให้แค่มีกลิ่นนิดเดียว
คุณบอยเวลาจะหมดแล้ว20นาทีทำไมมันเร็วจังเลยความรู้ที่เราจะคุยกันมันมีอะไรอยากรู้เยอะแยะเลยค่ะ
ก็ถ้าใครสนใจนะครับรบกวนติดต่อได้นะครับมีเบอร์ติดต่อนะครับหรือสนใจที่จะมาหาข้อมูลความรู้นะครับก็แนะนำเข้าไปดูได้นะครับที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ2สลึงอำเภอแกลงจังหวัดระยองซึ่งผมทำหน้าที่เป็นวิทยากรอาสาอยู่ที่นั่นด้วยนะครับช่วยครูบาอาจารย์อยู่ที่นั่นนะครับนะฮ
ะ
ส่วนเบอร์ติดต่อเนี่ยนะครับติดต่อได้ที่เบอร์080 080
ค่ะ
ครับผม
636ค่ะ
8413นะครับ
8413นะคะนี่เป็นเบอร์ตรงของคุณบอยเองใช่ไหมคะ
ใช่ครับผมใช่ครับซึ่งรายละเอียดต่างๆเนี่ยมันปีกย่อยอีกเยอะนี่ผมพูดได้แค่คร่าวๆนิดเดียวนะครับ
ที
่จะให้สำหรับคนเราเนี่ยมันต้องในหลวงท่านบอกต้องระเบิดจากข้างในถ
้
าเราระเบิดจากข้างในปุ๊บเนี่ยนะครับพอเรารู้สึกว่าสิ่งที่พระองค์ท่านสอนเนี่ยท่านไม่เคยโกหกเราท่านทำมา ท่านทำมาจนวันนี้ท่านไม่อยู่ให้เราเห็นแล้ว
ครับ
ท่านไม่ได้ทำให้เราเห็นแล้วนะครับแต่เรานำคำสอนของพระองค์ท่านน่ะกลับมาถ่ายทอดต่อได้นะครับก็ยินดีที่จะเป็นวิทยาทานให้กับหลายๆท่านนะครับที่สนใจครับผม
ค่ะต้องขอบพระคุณคุณบอยมากเลยนะคะที่กรุณาเสียสละเวลามาแบ่งปันข้อมูลความรู้ประสบการณ์นะคะที่คุณบอยได้เรียนรู้มาแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันให้กับพวกเราที่สนใจที่จะดำเนินชีวิตภายใต้แนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการที่มีพื้นดินนะคะไม่ว่ามากไม่ว่าน้อยเนี่ยคุณบอยยืนยันว่าเราสามารถที่จะจัดการนะคะให้มันสมดุลตามสภาพวิถีของเราโดยหลักที่ว่าปลูกป่า3อย่างได้ประโยชน์4อย่างนะคะมีพื้นที่ส่วนหนึ่งพอเราปลูกอะไรเพิ่มมากขึ้นเท่ากับเราได้ขยายพื้นที่แต่ว่ามันจำกัดบนผืนดินนั้นแล้วก็เป็นใช้ธรรมชาติอยู่อย่างกลมกลืนแล้วก็ไม่ใช้สารเคมีใดๆนะคะแล้วก็เรื่องที่ทำง่ายวันนี้แถมพิเศษก็คือเรื่องของการทำน้ำหมักนะคะ ที่เราจะสามารถที่จะรดต้นไม้นะคะแล้วก็ปรับปรุงสภาพดินนะจริงๆความรู้เรื่องการเกษตรยังมีอีกเยอะนะคะแล้วคุณบอยก็ยังให้หมายเลขโทรศัพท์ให้พวกเราไว้เผื่อพี่น้องที่รักอยู่ในบ้านสนใจฟังตรงไหนไม่ทันหรืออยากจะเข้ามาเรียนรู้จริงๆนะคะกรุงเทพระยองก็เดินทางใกล้นิดเดียวนะคะไม่กี่ชั่วโมงนะคะคุณบอยก็ให้เบอร์โทรไว้นะคะคือ0806368413นะคะพี่น้องก็ติดต่อคุณบอยได้นะคะวันนี้เรื่องราวที่เราคุยก็มีสาระที่มีประโยชน์มากเลยนะคะก็หวังว่าจะเป็นตัวนึงที่ทำให้พี่น้องบางคนที่เบื่อหน่ายชีวิตในกรุงเทพแล้วมีที่อยู่นะคะที่ทำมาหากินของพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายก็อาจจะกลับมาอยู่ถิ่นฐานบ้านเดิมของเรานะคะแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงมีอยู่มีกินเหลืออยู่เหลือกินก็เอาขายแบ่งปันแปรรูปนะคะก็จะทำให้ชีวิตเราอยู่ในวิถีที่มีความสุขอยู่กับพ่อแม่พี่น้องอยู่กับธรรมชาติอย่างกลมกลืนนะคะแล้ววันหนึ่งเราก็จะพบว่าวิถีชีวิตแบบนี้แหละเป็นวิถีที่เราต้องการนะคะวันนี้ทางรายการต้องกราบขอบพระคุณคุณบอยนะคะที่ให้เวลามาแบ่งปันประสบการณ์ที่มีคุณค่ายิ่งถ้ามีโอกาสต่อไปคงจะได้เชิญมาพูดคุยในการอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ต้องกลับมาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ